Con paso orgulloso, repicando nas pedras do camiño, os cabalos van pola praza da catedral cara a feira. Un ano máis a San Lucas. A gran feira cabalar, a doma nocturna, as mellores orquestras, o polvo, os concursos, as gaitas, os concertos, Carlos Núñez, Grupo Extra, o encontro folclórico. Do 17 ao 21, Mondoñedo é tradición, cultura e diversión. A San Lucas, ven e fa historia. Agardamos na feira máis antiga de Galicia, a San Lucas.